สวัสดีครับ
ขณะนี้ศึกษาพระธรรม2เปโตรเราศึกษาต่อครับ2เปโตรบทที่1ตอนที่แล้วข้อ4เรามาดูข้อ5 6 7 5 6 7บอกว่าเพราะเหตุนี้เองท่านจงอุตส่าห์จนสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อเอาความรู้เพิ่มคุณธรรมเอาความเหนี่ยวรั้งตนเพิ่มความรู้เอาขันติเพิ่มความเหนี่ยวรั้งตนและเอาธรรมะเพิ่มขันติเอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มความเพิ่มธรรมะและเอาความรักคนทั่วไปเพิ่มความรักฉันพี่น้องโอ้โหผู้เขียนเป็นชาวประมงที่ไม่มีการศึกษานะครับแต่ข้อ5ข้อ6ข้อ7นี้แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลังจากที่ตามพระเยซูคริสต์เป็นเวลา3ปีนะครับมีความรู้มากนะเขียนแบบนี้ครับผมจะอ่านอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเพราะเหตุนี้เองท่านจงอุตส่าห์จนสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความรู้เอาความรู้เพิ่มคุณธรรมเอาความเหนี่ยวรั้งตนเพิ่มความรู้เอาขันติเพิ่มความเหนี่ยวรั้งตนและเอาธรรมะเพิ่มขันติเอาความรักกันเอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มธรรมะและเอาความรักคนทั่วไปเพิ่มความรักฉันพี่น้องข้อ5เพราะเหตุนี้เองท่านจงอุตส่าห์จนสุดกำลังการใช้ชีวิตแบบคริสเตียนนั้นเป็นเรื่องที่เอาจริงเอาจังนะครับต้องรับผิดชอบชีวิตของตนอย่างไรก็ตามนะครับเรากลับถือว่าเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรคือแทนที่จะคิดว่าเป็นเรื่องหลักนะครับการใช้ชีวิตคริสเตียนในการเป็นเรื่องรองเป็นการเสริมหลักสูตรความคิดในสมัยนี้คือแหมเรื่องในพระคัมภีร์นี้นำมาใช้ในโลกประจำวันโดยเฉพาะโลกธุรกิจไม่ได้นะมาใช้ในโรงเรียนในชีวิตด้านสังคมก็ไม่ได้ครับแต่ก็เหมาะเหมือนกับการไปโบสถ์เท่านั้นแหละวันอาทิตย์เหมาะแต่ชีวิตประจำวันนี้ไม่เหมาะก็คิดกันอย่างนี้ครับอย่างไรก็ตามครับผู้เขียนบอกว่าเป็นเรื่องที่เราต้องอุตส่าห์จนสุดกำลังผู้เขียนให้รายการของความดีในข้อ5 6 7ซึ่งจะต้องเพิ่มในความเชื่อของคริสเตียนจดหมายฉบับแรกของท่านคือ1เปโตรนะครับท่านได้เปรียบเทียบโดยใช้ก้อนหินที่เรียกว่าศิลาที่มีชีวิตที่ก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณแต่ศิลาเหล่านี้ทั้งหมดก็เป็นศิลาที่มีชีวิตก็มาถึงความมั่นคงก้อนหินก็มั่นคงนะเราเป็นใจนี่แข็งแกร่งการใช้ชีวิตคริสเตียนเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตด้วยนะครับนี่คือวิธีที่ผู้เขียนอธิบายในจดหมายฉบับนี้ซึ่งไปจบด้วยถ้อยคำที่ยอดเยี่ยมว่าขอท่านทั้งหลายจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราตัวอย่างที่เราคุ้นเคยมากคือต้นไม้ที่เติบโตนะครับใครที่มีประสบการณ์หรือเป็นชาวสวนซึ่งในเมืองไทยนี่คุ้นเคยกับต้นไม้ดีนะครับก็เฝ้าดูต้นไม้เติบโตขึ้นในป่ามีสองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับพืชสิ่งมีชีวิตกำลังเติบโตแต่พืชที่ตายก็เหี่ยวเฉาเน่าเปื่อยย่อยสลายไปนั่นคือสองขบวนการที่เกิดขึ้นขบวนการหนึ่งในสองขบวนการนี้ก็เกิดขึ้นในชีวิตคริสเตียนทุกคนถ้าเป็นคริสเตียนนะครับต้องเติบโตผู้เขียนได้บอกถึงลักษณะต่างๆที่แสดงถึงการเติบโตในตอนแรกต้นไม้จะอ่อนแอนะครับต่อไปลำต้นของมันก็จะแข็งแรงและก็เติบโตพัฒนาไปอย่างนั้นในที่สุดชีวิตคริสเตียนก็เช่นเดียวกันในข้อ5 6 7ผู้เขียนเริ่มต้นบอกว่าเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อความเชื่อในที่นี้คือความเชื่อเกี่ยวกับความรอดคือแม้เชื่อพระเจ้าเชื่อในพระคริสต์ที่สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนไถ่บาปของเรานะครับนี่คือความเชื่อผู้เชื่อจะได้รับความรอดคือไม่ตกนรกขึ้นสวรรค์นี่คือความเชื่อนะครับเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อซึ่งทำให้เราได้รับสภาพของพระเจ้าซึ่งประทานการยกโทษความบาปและความชอบธรรมของพระคริสต์แก่เราต้องเพิ่มคุณธรรมเข้าไปด้วยคำนี้ครับในสมัยเกือบ 2,000 ปีอาณาจักรโรมันก็เป็นมหาอำนาจนะครับคนโรมันในศตวรรษที่1มีคำที่ว่าคุณธรรมเนี่ยมีความหมายหลากหลายแสดงถึงการเป็นชายโรมันที่ดีเยี่ยมหมายถึงพละกำลังความกล้าหาญความกล้าหาญและความเป็นเลิศนั่นคือความหมายคุณสมบัติเหล่านี้จะเป็นลักษณะ ของเราด้วยนะครับโลกนี้ต้องการคนโดยเฉพาะคริสเตียนที่กล้ายืนหยัดในเรื่องที่ถูกต้องและก็เผชิญหน้าสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพื่อพระเจ้าด้วยเหตุนี้ผู้เขียนบอกว่าเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อวลีต่อไปบอกว่าเอาความรู้เพิ่มคุณธรรมคำภาษากรีกที่เขียนพระคัมภีร์นะครับสำหรับความรู้ในข้อนี้เนี่ยก็คือคำว่ากาโนซิสคำนี้มาถึงการรู้พระเจ้าในความรอดของพระองค์แสดงถึงการเติบโตแสดงถึงการเติบโตขึ้นอาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายฝากถึงคริสเตียนชาวโคโลสีในพระธรรมโคโลสีว่าท่านอธิษฐานเพื่อพวกเขาจะมีเอฟิกาโนซิสความรู้พิเศษตอนนั้นก็มีกลุ่มที่สอนผิดที่เรียกว่าสอนเท็จนะครับความรู้เขาก็มีแพร่หลายในสมัยนั้นคืออ้างถึงการได้รับความรู้พิเศษโดยพิธีกรรมลึกลับซับซ้อนอย่างไรก็ตามครับความรู้สำหรับผู้เขียนพระธรรม2เปโตรคือเปโตรที่เขียนนะครับและอาจารย์เปาโลไม่ได้หมายถึงอะไรที่มันลึกลับอย่างนั้นนะครับที่แม้รู้กันเฉพาะแต่หมายถึงการเติบโตและก็พัฒนามีชีวิตที่เติบโตและพัฒนาเป็นชีวิตของคริสเตียนความรู้พิเศษเป็นเป้าหมายเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้ายืนยันพระคำของพระองค์ให้ในใจเราสามารถแน่ใจในพระคำของพระเจ้าได้เมื่อศึกษาแล้วก็แบ่งปันกับคนอื่นพระวิญญาณของพระเจ้าจะยืนยันในใจเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่สมัยนี้เขาเรียกว่ามีวุฒิภาวะเราจะเติบโตในชีวิตฝ่ายวิญญาณนี่คือสิ่งที่ผู้เขียนคิดถึงเมื่อท่านบอกว่าเอาความรู้เพิ่มความกล้าเราต้องการความกล้าหาญในการบอกข่าวดีนะครับเราจะไม่ให้ความรู้ซึ่งเรามีเกี่ยวกับพระคิดแต่ว่าเราจะมีความกล้านะครับกล้าที่จะทำอย่างนั้นวลีต่อไปบอกว่าเอาความเหนี่ยวรั้งตนเพิ่มความรู้เอาความเหนี่ยวรั้งตนเพิ่มความรู้คำว่าเหนี่ยวรั้งตนคือการควบคุมตัวเองนะมีสติควบคุมตัวเองอยู่รู้ตัวอยู่ครับคือเซียนเราก็ต้องควบคุมตัวเองทุกเรื่องทุกด้านในชีวิตวลีต่อไปบอกว่าเอาขันติเพิ่มความเหนี่ยวรั้งตนขันติคือความอดทนนะครับความอดทนคนมากมายเข้าใจผิดว่าความอดทนคืออะไรพวกเขาคิดว่าหมายถึงการนั่งคอยรถติดโดยไม่ห่วงว่าจะไปทันนัดหรือไม่นั่นคือความอดทนอาจจะเป็นข้อแก้ตัวนะเมื่อไปสายความอดทนคือความสามารถในการทนต่อความทุกข์ยากครับความอดทนคือความสามารถในการทนต่อความทุกข์ยากลำบากความอดทนตั้งอยู่บนความรู้และความกล้าเหมือนกับต้นไม้ที่เติบโตขึ้นคริสเตียนต้องพัฒนาความกล้าหาญและก็ความรู้และก็เหนี่ยวรั้งตนและมีความอดทนวลีต่อไปครับเอาธรรมะเพิ่มขันติคำว่าธรรมะในที่นี้หมายถึงการมีลักษณะเหมือนกับพระเจ้าหลังจากที่กลับเนื้อกลับชัวกลับตัวนะเป็นคนเกิดใหม่ละทิ้งทางเดิมนะครับเข้าสู่ความเชื่อในพระคริสต์นะเรียกว่าบังเกิดใหม่เราก็ต้องการที่จะเหมือนพระเจ้าเหมือนไม่ใช่เป็นนะเหมือนพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นเหมือนพระเจ้าแต่หมายความว่าเรามีความต้องการนั้นและตั้งใจจะให้ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับเป็นความต้องการของทุกคนอยากจะมีสภาพแบบนั้นผมเชื่อว่านะครับมีเวลาในชีวิตของเด็กทุกคนที่พ่อของเขาเป็นเหมือนวีรบุรุษและในความจริงเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาอาจจะรู้สึกเสียใจนะพ่อเขาก็เป็นคนธรรมดาอาจจะเสียใจครับคริสเตียนที่เราบอกว่าเป็นลูกของพระเจ้าและเพราะเหตุนี้ครับเราต้องการจะเป็นเหมือนพระเจ้าเปรียบเหมือนบิดาของเราเป็นเหมือนบิดาของเราแต่ว่านะครับพระองค์แตกต่างเพราะว่าพระองค์ไม่ใช่มนุษย์สมบูรณ์แบบนะครับพระองค์สมบูรณ์แบบพระองค์มันก็จะไม่ทำให้เราผิดหวังพระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงวีรบุรุษของเราเท่านั้นแต่ยังเป็นพระเจ้าด้วยผู้ที่เรานมัสการและสรรเสริญคำว่าธรรมะรวมถึงการสรรเสริญและนมัสการพระเจ้า ธรรมะบอกถึงการพึ่งในพระเจ้าและกอบชีวิตที่อุทิศให้กับพระองค์วลีต่อไปครับเอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มธรรมะเอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มธรรมะก็คือคริสเตียนคนอื่นๆเราก็ต้องรักนะครับดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านก็เล่าเมื่อท่านจัดรายการสอนพระคัมภีร์ทางอากาศที่อเมริกานะครับท่านก็บอกว่าท่านได้รับจดหมายหลายฉบับจากผู้ฟังรายการจดหมายก็บอกว่าผู้ฟังเนี่ยรักดร.แม็กกี้แล้วดร.แม็กกี้ก็ตอบว่าผมก็รักผู้ฟังท่านแน่ใจว่าถ้าได้พบผู้ฟังเป็นส่วนตัวคงจะไม่ง่ายจะพูดอย่างนั้นแต่ท่านก็แน่ใจว่าควรจะรักพี่น้องผู้ฟังหลายคนก็ไปเยี่ยมท่านก็ไปเยี่ยมผู้ฟังที่เป็นสมาชิกแล้วก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับบางครั้งก็กินข้าวกลางวันด้วยกันบางครั้งก็เล่นกีฬาด้วยกันก็มีโอกาสนมัสการพระเจ้าด้วยกันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ความสัมพันธ์ดีและมิตรภาพเกิดขึ้นในหมู่คริสเตียนด้วยกันนะครับเป็นเรื่องน่ายินดีผมคิดว่านะครับทางทีมงานพระคัมภีร์ทางอากาศก็รู้สึกเหมือนกับที่ดร.แม็กกี้ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับผู้ฟังนะครับจดหมายจากคุณผู้ฟังแล้วก็มีโอกาสไปพบกับคุณผู้ฟังจัดรายการพบปะกันนะครับก็คงจะแบบเป็นเรื่องน่ายินดีที่มีความสัมพันธ์และมีมิตรภาพที่อบอุ่นระหว่างคริสเตียนวลีต่อไปบอกว่าและเอาความรักคนทั่วไปเพิ่มความรักฉันพี่น้องรักในหมู่พี่น้องคริสเตียนแล้วนะครับก็ต้องมีรักคนทั่วไปด้วยนะครับคือรักคนเหมือนกับที่พระเจ้ารักทุกคนพระเจ้ารักมนุษย์ไม่ว่าคนเราเนี่ยจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อเขาสำนึกแล้วก็ต้องการพระเจ้าในพระองค์รักนะครับแต่พระองค์เกลียดความบาปของมนุษย์รักมนุษย์ทุกคนแต่เกลียดความบาปของมนุษย์และผลของความบาปนั้นคือความตายมันต้องมีผลออกมาเรื่องของความบาปคนก็มาพึ่งในพระคริสต์นะครับการรักคนบาปคนไม่สมบูรณ์เนี่ยไม่ได้มาถึงต้องลงไปทำแบบเขานะครับหรือมีส่วนในเรื่องไม่ถูกต้องแต่เราต้องรักโดยนำข่าวดีเป็นเหมือนนำแสงสว่างให้หรือว่าช่วยเหลือให้ดีขึ้นวิธีที่แสดงออกนะคือการเป็นห่วงนะครับความรักความเมตตาและหาโอกาสช่วยเหลือข้อ5 6 7นี่เป็นข้อความที่มีความหมายลึกซึ้งครับต่อไปข้อ8บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเพียบพร้อมด้วยของประทานเหล่านี้แล้วก็จะกระทำให้ท่านเกิดประโยชน์และเกิดผลซึ่งได้ทราบซึ้งในพระเยซูคริสต์เจ้าของเราถ้าท่านทั้งหลายเพียบพร้อมด้วยของประทานเหล่านี้แล้วผู้เขียนไม่ได้บอกถึงการนับถือศาสนาแต่เปลือกนอกท่านไม่ได้บอกถึงพิธีกรรมหรือศาสนาพิธีนะครับท่านบอกถึงเรื่องที่มันอยู่ในใจเหตุผลที่ท่านบอกคือเราได้รอดพ้นจากการเสื่อมโทรมของโลกก็เพราะว่าเรามีส่วนในสภาพของพระเจ้าความเสื่อมโทรมเกิดขึ้นภายในใจของคนต่อมาก็เปลี่ยนนะครับสำหรับคริสเตียนเนี่ยบอกว่าท่านจะบอกว่าคนที่ไม่รอดนั่นคือคนที่ละทิ้งความเชื่อจะพ้นจากเรื่องมลทินของโลกโดยการผ่านวิธีหรือการทำตัวเคร่งศาสนาไม่ใช่นะอาจจะทำอย่างนั้นแต่ว่าใจก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่การเปลี่ยนที่แท้จริงท่านบอกว่าท่านนี่คือผู้เขียนนะครับถ้าท่านทั้งหลายเพียบพร้อมด้วยของประทานเหล่านี้แล้วในข้อ8ของประทานเหล่านี้คืออะไรก็คือเรื่องที่ท่านบอกมาในข้อ5 6 7ข้อก่อนหน้านี้นะครับความเชื่อความกล้าหรือคุณธรรมความรู้การเหนี่ยวรั้งตนขันติความอดทนธรรมะความรักฉันพี่น้องและความรักต่อคนทั่วไปสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ในเราข้อ8นี้ก็บอกต่อก็จะกระทำให้ท่านเกิดประโยชน์และเกิดผลที่ได้ทราบซึ่งในพระเยซูคริสต์เจ้าของเราคำว่าเกิดประโยชน์เกี่ยวข้องกับผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่สามารถนั่งเฉยไม่ต้องทำอะไรแล้วก็เกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับในขณะที่ความเป็นจริงเนี่ยผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือเราไม่ใช่ทำได้ด้วยตัวเองนะครับเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ส่วนของเราคือยอมต่อพระเจ้านะครับมอบกายมอบใจพึ่งในพระคริสต์อีกครั้งนะครับ ผลก็คือความเชื่อความกล้าความรู้ความเหนี่ยวรั้งตนความอดทนธรรมะความรักฉันพี่น้องและความรักต่อคนทั่วไปนี่คือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดผลในวลีสุดท้ายข้อ8นี้เกิดผลเกี่ยวกับเป้าหมายครับการเกิดประโยชน์เกี่ยวข้องกับตัวเราด้านภายในถ้าอยู่ในคริสตจักรมานานนะครับจะพบเห็นคริสเตียนที่รู้จักเขานานรู้จักดีแต่ไม่ค่อยมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยผลในที่นี้ผมก็บอกมาแล้วนะครับความเชื่อความกล้าความรู้การเหนี่ยวรั้งตนความอดทนธรรมะความรักฉันพี่น้องและความรักต่อคนทั่วไปเขาไม่ค่อยมีผลแต่อย่างไรก็ตามครับชีวิตของเราต้องเกิดผลมีลักษณะเด่นคือผลของพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งผู้เขียนได้บอกกับเรานะครับก็คือว่าชีวิตของเรานั้นมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างหรือไม่ครับพูดง่ายๆคือคนรอบข้างนี้เขาได้สัมผัสใจของเราที่มีผลของพระวิญญาณหรือไม่ครับและเราช่วยคนอื่นหรือไม่ให้เจริญเติบโตขึ้นนี่ก็คือการสังเกตดูนะครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรม2เปโตรนะครับในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาใหม่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศก็ศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นอกจากนี้ก็ยังจัดเตรียมบทศึกษาส่งมอบแด่ท่านฟรีครับจะเป็นพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจเรื่องธรรมะที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับมีประโยชน์มากเหมาะสำหรับท่านที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาในสถาบันพระคัมภีร์แต่ว่านำมาศึกษากันแบบอธิบายที่ละเอียดนะครับส่งมอบบทศึกษานี้ให้ฟรีเขียนจดหมายรับได้ครับที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110วันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ